τσέρι τραβά, να πάμε στα τα ταυλά. Πόσα τα λιρά γυρεύεις, να μας πας και να μας φέρεις τραβά. Τραβά καροτσέρι, γρήγορης να πάμε. Τραβά, τραβά, γρήγορης να πάμε.
Πόσα τα λιρά γυρεύεις, να μας πας και να μας φέρεις.
Δέκα τα λιρά γυρεύω, να σας πάω και να σας φέρω. Τραβά, τραβά καροτσέρι, γρήγορης να πάμε. Τραβά, τραβά, γρήγορης να πάμε.
Ακούσαμε τον κλασικό και αγαπημένο Καροτσέρι από ένα υπέροχο δίσκο, λέγεται «Πολίτικη ζυγιά». Είναι από ένα κονσέρτο που έγινε στην Τρέχτη εδώ και αρκετά χρόνια με τον Χρήστο Τσιαμούλη, τον Σοκράτη Σινόπουλο και την αγαπημένη Κατερίνα Παπαδοπούλου. Ένας εκπληκτικός δίσκος, ένα διαμάντι από το οποίο θα ακούσουμε σήμερα όλα μας τα τραγούδια. Και αυτό γιατί μας παραπέμπει στην Κωνσταντινούπολη, στη Μικρασία, στην Ανατολική Μεσόγειο, όλη αυτή την κουλτούρα, την παράδοση, τη μουσική, την βαθιά και υπέροχη κουλτούρα και παράδοση μουσική της Ανατολικής Μεσογείου. Και επειδή σήμερα θα κάνουμε ένα πολύ ωραίο ταξίδι, μια περιήγηση, μια περιπλάνηση, σαν και αυτές που μπορείτε να κάνετε, εάν ακολουθήσετε τα χνάρια της Ιώλης Βιγκοπούλου, της ιστορικού, η οποία στο Ίδρυμα Κατερίνης Λασκαρίδη, μέσω του Ιδρύματος λοιπόν που το διοργανώνει, κάνει μια σειρά αφηγήσεων, περιπλανήσεων, ξεναγήσεων, περιηγήσεων, πείτε το όπως θέλετε, σε διαφορετικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου και βέβαια και του ελλαδικού χώρου. Υπάρχει τρόπος να ταξιδεύουμε και χωρίς να βρεθούμε μέσω του φυσικού σώματός μας κάπου. Το μυαλό, η φαντασία, η γνώση είναι καταπληκτικοί τρόποι, είναι καταπληκτικά διαβατήρια για ταξίδια. Γιατί αναφερόμαστε λοιπόν, να πούμε έτσι λεπτομερώς, σήμερα εδώ στο αποτύπωμα, στη Φωνή της Ελλάδας, στην πολιτιστική εκπομπή αυτή που ακούτε κάθε Πέμπτη αυτή την ώρα, θα έχουμε τη χαρά και την τιμή να συναντήσουμε την ιστορικό Ιώλη Βιγκοπούλου με αφορμή τη νέα σειρά ανοιχτών διαδικτυακών ομιλιών με τίτλο «Ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη με τους περιηγητές, από την άλωση ως τις απαρχές του 20ου αιώνα». Είναι μια σειρά διαδικτυακών ομιλιών που διοργανώνει το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη και με τη δική της συμβολή. Της Ιώλης Βιγκοπούλου, αλλά και όχι μόνο, είναι και ο ιστορικός Δημήτρης Λούπης που δουλεύουν πάνω σε αυτό το θέμα και θα είμαστε εδώ παρέα με την κυρία Βιγκοπούλου ακριβώς για να μας δώσει το στίγμα αυτών των περιηγήσεων. Έτσι εισαγωγικά να σας πω ότι είναι πραγματικά πολυδιάστατες, τουλάχιστον αυτές που έχουν ήδη γίνει και τις έχω παρακολουθήσει, γιατί πριν από την Κωνσταντινούπολη, μέσω του Ιδρύματος Κατερίνης Λασκαρίδη, είχαμε τη χαρά να ξεναγηθούμε και να περιηγηθούμε και να περιπλανηθούμε στο Αιγαίο, αναλυτικά στα νησιά του Αιγαίου, μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα περιήγηση, μέσω διαδικτυακών ομιλιών, όπου έχουμε βέβαια την αφήγηση, αλλά έχουμε και πάρα πολύ υλικό εικόνων, χαρτών κτλ. Κτλ. Χαρακτικών και πολλά πράγματα που υπάρχουν από εκείνες εποχές, γιατί μιλάμε για από 15ο μέχρι τον 20ο, και μιλάμε για το βλέμμα των δυτικοευρωπαίων περιηγητών σε αυτούς τους τόπους. Έτσι λοιπόν είχαμε μια σειρά ομιλιών, ξεκινήσαμε από τους τόπους, τόποι και πόλεις της Μικράς Ασίας, κάναμε τις περιπλανήσεις μας στο υπέροχο μοναδικό απαράμιλης ομορφιάς και ιστορίας Αιγαίο και τώρα ξεκίνησε ήδη από τις 8 του μήνα του Γενάρη το ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη με τους περιηγητές από την άλωση ως τις απαρχές του 20ου αιώνα. Έχουμε όμως μπροστά μας πολλές ακόμα διαδικτυακές ξεναγήσεις που μπορείτε να παρακολουθήσετε. Να επιμείνω ότι είναι εντελώς ελεύθερη πρόσβαση, εύκολη από όπου και αν μας ακούτε, όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μπείτε να τις παρακολουθήσετε. Μια εγγραφή χρειάζεται μόνο, τίποτα άλλο. Οι προηγούμενες από αυτές, δηλαδή τώρα είπαμε είναι σε διαδικασία εξέλιξης η Κωνσταντινούπολη, όμως τόποι και πόλεις της Μικράς Ασίας και περιπλανήσεις στο Αιγαίο είναι εκεί, στο σελίδα του YouTube του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, μπορείτε να μπείτε όποτε θέλετε. Σαφέστατα, σύγχρονα είναι αυτά τα καλά της τεχνολογίας αυτής και να παρακολουθήσετε τις διαλέξεις, τις ομιλίες, τις περιπλανήσεις, αυτά τα φοβερά ταξίδια στον χρόνο και στον τόπο. Δεν θα σας κουράσω όμως άλλο, εγώ θα μας τα πει η κυρία Βικοπούλου, μόνο να πω ποιοι είμαστε εδώ. Κωνσταντίνος Λουβαρής στον ήχο, Φούλη Ζαβιτσάνου στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής. Και βεβαίως να σας θυμίσουμε τους τρόπους ακρόασης. Λοιπόν, μας ακούτε από την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας για κινητά και τάμπλετ. Μας ακούτε από την ιστοσελίδα μας voiceofgreecevogue.earth.gr, από την κεντρική σελίδα της ΕΡΤ μπορείτε να τη βρείτε και βεβαίως από την ψηφιακή πλατφόρμα όλων των ραδιοφώνων της ΕΡΤ, από το ερτέκο.gr, μια έτσι πολύ, πολύ σημαντική για τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, για τη νέα εποχή πλατφόρμα που μπορείτε να βρείτε τα πάντα, να τα ακούσετε στη ροή ή να τα ακούσετε on demand αφού έχουν ολοκληρωθεί, αλλά εσείς μπορείτε πάντα να προστρέξετε και να αναζητήσετε ό,τι θέλετε. Μας ακούτε επίσης δορυφορικά μέσω Hellasat και Hotbird, ψηφιακά στην ένδειξη Voice of Greece τηλεοράσεις και στα ραδιόφωνα και επικοινωνείτε μαζί μας εδώ στη Φωνή της Ελλάδας, αυτό το τόσο ιδιαίτερο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, στο mail μας thevoiceofgreece@ert.gr και βεβαίως και στο Facebook η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece Pavla ΕΡΤ. Πάμε να συνεχίσουμε με την πολιτική ζυγιά Κατερίνα Παπαδοπούλου Χρήστος Τσιαμούλης στο κονσέρτο στην Ουτρέχτη, πολιτική ζυγιά, μάλλον ένα τραγούδι και να συναντήσουμε την κυρία Ιόλη Βικοπούλου.
Ταξίδι με Ρώματα για να σου τρέξει.
Έχουμε λοιπόν κοντά μας την κυρία Ιώλη Βιγκοπούλου, η οποία γεννήθηκε και ίδια στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή τη σειρά ανοιχτών, επιμένουμε, διαδικτυακών ομιλιών, ταξιδεύοντας στην Κωνσταντινούπολη με τους περιηγητές από την άλωση έως τις απαρχές του 20ου αιώνα, που διοργάνωνε το Ίδρυμα Εκατερίνης Λασκαρίδη και με τη δική της συμβολή. Σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα, κυρία Βιγκοπούλου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ μαζί μας.
Σας ευχαριστώ, χαιρετώ και εσάς, κύριε Ζεβιτσάνου, και όλους τους ακροατές και τους συνεργάτες σας βέβαια εκεί. Σας ευχαριστώ για αυτή την πρόσκληση, γιατί για την πόλη όλοι πρέπει να μιλάμε και όλοι πρέπει να πηγαίνουμε. Έχουμε έναν ιδιαίτερο σύνδεσμο γενικά όλοι οι Έλληνες και θα πρέπει να μην το ξεχνάμε. Γιατί είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ιστορίας μας.
Βέβαια. Και της ιστορίας Ανατολικής Μεσογείου συνολικότερα, με την οποία εσείς έχετε ασχοληθεί έτσι εκτενώς. Έτσι, μέσα από το βλέμμα των περιηγητών, των δυτικοευρωπαίων περιηγητών. Και αυτό ήταν και η έρευνά σας στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών για πολλά χρόνια, έτσι δεν είναι?
Ναι. Σαν ερευνήτρια στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, ασχολήθηκα με γνωστικό αντικείμενο, όπως λέμε. Οι έρευνές μου ήταν μέσα από τα περιηγητικά έργα, δηλαδή τα κείμενα ή το εικονογραφικό υλικό, να αντλήσουμε πληροφορίες, να δημιουργήσουμε ερωτήματα, θέματα και να τα κάναμε εκθέσεις, συνεργασίες, συνέδρια, ομιλίες, και είτε θεματικά είτε χρονολογικά. Αυτό το υλικό, αν μου επιτρέπετε,
βεβαίως,
δηλαδή ό,τι έχει δημοσιευτεί σαν ταξιδιωτικό χρονικό, σαν αποτέλεσμα, σαν προϊόν μετά από κάποιο ταξίδι αυτών των Δυτικοευρωπαίων προς την Ανατολή, είναι πολύ χρήσιμο και πολύ για μας τους Έλληνες σαν ερευνητές και σαν ιστορικούς και γενικότερα, γιατί την περίοδο αυτή που μιλάμε, την περίοδο της Οθωμανικής κυριαρχίας, επειδή δεν έχουμε πολλές άλλου τύπου πηγές για να μας πληροφορήσουν για την οικονομική κατάσταση, για τον καθημερινό βίο, για το δημόσιο και ιδιωτικό βίο των ανθρώπων, για το τοπίο, για τα μνημεία, για την κατάσταση του χώρου, δηλαδή για πάρα πολλές επιστήμες, για την αρχιτεκτονική, όσοι ασχολούνται με την αρχιτεκτονική και με την έρευνα της γεωγραφίας, είναι ένα πολυτιμότατο υλικό που μας δίνει, πέρα από το πώς αυτοί οι Ευρωπαίοι αντιμετωπίζουν αυτόν τον χώρο, τους ανθρώπους, τα γεγονότα που γίνονται, το παρελθόν του, τη μνήμη, και αυτό το υλικό στα χέρια των ερευνητών, κάθε φορά ανάλογα τα ερωτήματα και τις παραμέτρους που βάζεις ή τι θέλεις να δείξεις, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και πάρα πολύ ελκυστικό, θα έλεγα.
Ναι, βέβαια.
Είναι ένα προϊόν ταξιδιού και είναι και όλο αυτό το εικονογραφικό που είναι χαρακτικά, ακουαρέλες, σχέδια, κατόψεις. Και επειδή ιδιαίτερα η Ευρώπη σε αυτούς τους αιώνες, μέσα από την πορεία της, έχει αρχίσει βαθμιαία και διωγγώνει ένα ενδιαφέρον προς τον, όχι μόνο ελληνικό κόσμο, προς το παρελθόν κυρίως του ελληνικού κόσμου. Ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη μετά την αναγέννηση και τον ουμανισμό και προχωρώντας τον νεοκλασικισμό και τη στροφή προς την ενδιαφέρον της για την αρχαιότητα και μετά φυσικά με τον διαφωτισμό και με τον φιλελληνισμό ή τον ρομαντισμό, τα ενδιαφέροντα των Ευρωπαίων, κυρίως όλων αυτών που είναι οπωσδήποτε μορφωμένοι, γιατί αυτοί μπορούσαν και να ταξιδέψουν, είχαν τη δυνατότητα. Άρα έχουμε πάντα ένα ταξίδι μνήμης, θα λέγαμε στην αρχή, και βαθμιαία αντιμετωπίζουν μέσα και από τα δικά τους ενδιαφέροντα και τον πληθυσμό και ό,τι συμβαίνει σε αυτόν τον χώρο. Είτε είναι η Ανατολική Μεσόγειος, είτε είναι κομμάτι της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που δεν είναι ελλαδικός χώρος, είτε τον ίδιο τον ελλαδικό χώρο. Πόσο μάλλον την πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, δηλαδή την Κωνσταντινούπολη.
Βέβαια, βέβαια. Πριν λοιπόν πούμε αναλυτικά για το περιεχόμενο αυτών των διαδικτυακών, των ανοιχτών διαδικτυακών ομιλιών, τις οποίες μπορεί να παρακολουθήσει οποιοδήποτε, και για να θα αναφερθούμε και στις προηγούμενες, ας κάνουμε έτσι μια τοποθέτηση όσον αφορά το βλέμμα των περιηγητών αυτών, των Δυτικοευρωπαίων, δηλαδή λίγο τα κίνητρά τους, τη στάση τους, την οπτική τους απέναντι σε αυτά που βλέπουν, ποιο είναι το βλέμμα τους, και να προσδιορίσουμε βέβαια και την εποχή και τους τόπους.
Πολύ ωραία το θέσατε, ήδη έθιξα κάποια πρώτα θέματα. Λοιπόν, παρακολουθώντας, γιατί λέμε από τον 15ο, 16ο αιώνα και μετά, γιατί από εκείνη την περίοδο, πέρα το ότι έχει αλλάξει η ισορροπία των δυνάμεων στον ευρύτερο χώρο της Μεσογείου και της Ευρωασίας, δηλαδή έχει γίνει άλωση της Κωνσταντινούπολης, το Βυζάντιο δεν υπάρχει πια, αλλά υπάρχει μια καινούργια αυτοκρατορία, η Οθωμανική, η οποία αρχίζει να είναι πάρα πολύ επικίνδυνη για τους δυτικούς ηγεμόνες. Οπότε υπάρχει μια μεγάλη ανησυχία για τη διπλωματική ισορροπία. Και επειδή επεκτείνεται η Οθωμανική αυτοκρατορία και επειδή οι εσωτερικές προστιβές που είχαν και οι δυτικοί μεταξύ τους, δημιουργεί μια συνεχή αναστάτωση, ότι είναι δηλαδή πάντα μια κατάσταση μεταξύ ισχυρών δυνάμεων. Αυτό που ενδιαφέρει βέβαια είναι πάντα ένα πολιτικό συμφέρον, εδαφικό δηλαδή, και υπάρχει και ένα εμπορικό συμφέρον, διότι όταν κόβονται οι δρόμοι, όταν ανοίγουν οι δρόμοι κτλ. Για την διακίνηση του εμπορίου. Η Ευρώπη όμως από αυτή την περίοδο και μετά έχουμε και κάτι άλλο πολύ σημαντικό που μας διευκολύνει στην προκειμένη περίπτωση για να προσεγγίσουμε αυτά τα έργα. Έχουμε την τυπογραφία. Δηλαδή πλέον δεν έχουμε χειρόγραφα τα ημερολόγια ταξιδιών, έχουμε και έντυπα. Συνεχίζουν να υπάρχουν και χειρόγραφα, πιθανότητα σε βιβλιοθήκες εννοείται και, ή και κάπου σε οικογένειες, τέλος πάντων δεν είναι δηλαδή δημοσιευμένα αυτά τα κείμενα. Λοιπόν, η Ευρώπη έχουμε από τη μια, περνάει ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη αυτούς τους αιώνες, ό,τι πολιτικό, καλλιτεχνικό, πολιτιστικό, πνευματικό ή πολεμικό κίνημα εκφράζεται, προβάλλεται, έρχεται θα μπορούσαμε να πούμε με αυτούς τους περιηγητές προς σε αυτόν τον χώρο που μας ενδιαφέρει, δηλαδή προς την Ανατολή. Οι Ευρωπαίοι δηλαδή αφενός μεν προβάλλουν το πώς η Ευρώπη βλέπει κάθε φορά την Ανατολή, αλλά και προσλαμβάνουν την Ανατολή, εντός εισαγωγικών Ανατολή σε σχέση με τη Δύση βέβαια, πώς προσλαμβάνουν αυτόν τον κόσμο, πώς προσλαμβάνουν την Οθωμανική Αυτοκρατορία, τον μουσουλμανικό κόσμο, πώς τι βλέπουν στους Έλληνες, οι οποίοι βέβαια μέσα από αυτήν την άνοδο της αναγέννησης και του ουμανισμού και τη στροφή προς την αρχαιότητα, για αυτούς υπάρχει πάντα αυτό εκεί το φως. Θέλουν να δουν, να γνωρίσουν, να επιστρέψουν σε αυτήν τη γη όπου γεννήθηκαν αυτές οι μεγάλες αξίες της ισονομίας, της αρετής, της ομορφιάς, της δημοκρατίας κτλ. Οπότε κάθε φορά λέμε Δυτικοευρωπαίοι, γιατί δεν θα ασχοληθούμε με τους, ας πούμε, Άραβες ταξιδιώτες ή με τους Ρώσους ταξιδιώτες, λόγω δυσκολίας σε αυτή τη στιγμή προσέγγισης των κειμένων. Όχι ότι δεν υπάρχουν. Αλλά αυτοί οι Ευρωπαίοι, ταξιδεύοντας προς την Ανατολή, έχουν πάντα κάποιον λόγο, κάποιο στόχο, κάποιο σκοπό. Δεν βρέθηκαν τυχαία. Γιατί ταξιδεύουν οι Δυτικοευρωπαίοι προς την Ανατολή? Είτε γιατί θέλουν να κάνουν το ταξίδι το προσκυνηματικό, το ύψιστο χρέος κάθε χριστιανού προς τους Αγίους Τόπους, οπότε πηγαίνοντας ή γυρνώντας ανάλογα ποιες σταθμούς έχει το καράβι στην Αλεξάνδρεια, στην Κύπρο, στη Ρόδο, στη Σμύρνη ή και στην Κωνσταντινούπολη αν αλλάξουν εμπορικό. Άρα επισκέπτονται λοιπόν και άλλους χώρους, είτε θα ταξιδέψουν για κάποιον διπλωματικό λόγο, αν δεν ταξιδέψουν για κάποιον εμπορικό φυσικά. Άρα οι διπλωματικοί λόγοι ποιοι είναι? Αποστολές πρεσβειών των Δυτικών προς την Υψηλή Πύλη. Αυτές οι πρεσβείες αποτελούνται όχι μόνο από τον πρέσβη, έχει και γραμματέα, αργότερα σιγά σιγά έχουμε και άλλους επιστήμονες που πλαισιώνουν αυτήν την αποστολή, υπάρχουν και ζωγράφοι, υπάρχουν αποθηκάριοι, γιατροί, φυσιοδίφες, αρχιτέκτονες, οπότε αυτή η κατεξοχήν μορφωμένοι άνθρωποι, επιστρέφοντας, γράφουν ένα χρονικό το ταξιδιού τους. Το δημοσιεύουν βέβαια όμως, αν δημοσιευτεί αμέσως, ακολουθώντας κάποιες εκδοτικές σκοπιμότητες, κάποιες μόδες
εποχής,
που αρέσκεται το αναγνωστικό κοινό. Ακολουθούν δηλαδή μία, θα λέγαμε, εκδοτική μόδα της εποχής, εντός εισαγωγικών βέβαια μόδα, για να αρέσουν στο αναγνωστικό κοινό. Πάρα πολλά από αυτά τα έργα τα οποία μείναν αδημοσίευτα και τα ανακάλυψαν οι επιστήμονες και οι ερευνητές έναν, δύο, τρεις και τέσσερις αιώνες αργότερα, είναι πιο γνήσια ως προς την πληροφόρηση που μας δίνει. Γιατί δεν αλλοιώθηκε η πληροφόρηση, όπως καταλαβαίνετε, όταν δημοσιεύτηκε αμέσως.
Έχω λοιπόν
ένα ημερολόγιο που λέει ακριβώς συνθήκες ταξιδιού, συναντήσεις, δυσκολίες. Βέβαια, πρέπει να καταλάβουμε ότι καθένας από τότε και μέχρι σήμερα, και εσείς και εγώ και όποιος ταξιδεύει, μπορεί να κοιτά κάτι αλλά να μην το βλέπει. Γιατί δεν έχει μάθει να το βλέπει ή δεν έχει τις γνώσεις από πίσω. Αν κάνουμε ένα εξωτικό μακρινό ταξίδι σε μια χώρα, τελείως διαφορετική από τη δική μας παιδεία ή παρελθόν. Μπορεί να εντυπωσιαστούμε, μπορεί να μας παραξενεύσουν πράγματα, να μας αρέσουν, αλλά δεν θα συγκινηθούμε. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Όταν όμως βρεθεί ένας Έλληνας σε μια περιοχή όπου πρέπει ένα αρχαίο ελληνικό θέατρο, σαφώς θα του πει πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, επειδή ακριβώς θεωρούν τους εαυτούς τους κληρονόμους της αρχαίας ελληνικής, του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, θεωρούν τους αυτούς τους συνεχιστές του πράγματος.
Πολύ σημαντικό σημείο αυτό,
πάρα
βέβαια.
Πολύ σημαντικό να σκεφτούμε ότι η Ευρώπη, ας πούμε, το 18ο αιώνα παραλληλούσε στο θαυμασμό, είχε μια φρενίτιδα για τα ελληνικά πράγματα, όχι μόνο στη μόδα ή στις μουσικές ή στις εκδηλώσεις ή στα θέατρα ή στα έπιπλα ή σε οτιδήποτε άλλο ή στα κτίσματα, όλα αυτά τα νεοκλασικά που χτίστηκαν σε όλες τις πολιτείες της Ευρώπης. Άρα αυτοί οι άνθρωποι κάθε φορά έρχονται, όπως καταλαβαίνετε, με μια πολιτιστική αποσκευή.
Ακριβώς, ναι.
Επηρεάζει το βλέμμα τους.
Βέβαια, εδώ είναι πολύ ενδιαφέρον να πούμε, έτσι πώς το περιγράφετε, είναι πραγματικά ένα πεδίο πολιτιστικής και πολιτισμικής συνάντησης.
Πολύ όμως.
Μεταξύ των δύο αυτών λαών, και έχουμε πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Ίσως θα πρέπει να πούμε λίγο περισσότερα πράγματα για το πώς επικοινωνούν και αν υπάρχει αλληλεπίδραση, αν υπάρχει αλλαγή στην οπτική σε σχέση με αυτό που νόμιζαν ότι θα δούνε, σε σχέση με αυτό που βλέπουν, πώς αντιμετωπίζουν δηλαδή την πραγματικότητα την οποία αντικρίζουν σε σχέση με αυτό που είπατε και εσείς, τις αποσκευές τους, αν τελικά βλέπουν αυτό που έχουν απέναντί τους ή αυτό που έχουν στο μυαλό τους δηλαδή πολλές φορές.
Λοιπόν, ή πώς αυτό εξελίσσεται. Πάρα πολύ ωραία μου το θέτετε και μου δίνετε ένα ένωσμα να πω μερικά πράγματα. Ένα ταξίδι, οποιοδήποτε ταξίδι, τότε, τώρα, μεθαύριο, έχει τρεις φάσεις θα μπορούσαμε να πούμε. Ισχύει πάντα, δεν μπορούμε να το σκεφτούμε. Πρώτα είναι η προετοιμασία του ταξιδιού, η οποία μπορεί να είναι όχι μόνο πρακτική, αλλά είναι και θεωρητική. Ρωτάς, μαθαίνεις, διαβάζεις. Τότε λοιπόν θα ανοίγανε χάρτες παλιούς, θα διαβάζανε ό,τι ξέρανε και είχαν μαζί τους πάντα τα Βασανία, τον Στράβωνα, τον Θουκυδίδη, τον Μπομπόνιο Μέλα, γεωγραφίες, χάρτες κτλ. Προετοιμάζονται. Σήμερα είναι πολύ πιο εύκολο με ένα κλικ που λένε και εικόνες για το που θα πας, τα πάντα έχεις δει. Δεν υπάρχει μια έκπληξη. Υπάρχει λοιπόν η προετοιμασία του ταξιδιού. Υπάρχει μετά ο στόχος. Πάμε για κάποιο λόγο. Πρέπει να είμαστε συγκροτημένοι για αυτόν τον στόχο, τον σκοπό.
Να δει
να συναντήσει ανθρώπους, να βρεθεί στην, να κάνει διομολογήσεις ή να κάνει διπλωματικές συζητήσεις με τους υψηλά ιστάμενους, τους αξιωματούχους, τους βεζίδιδες, τον Σουλτάνο κτλ. Αυτή είναι η πρώτη φάση λοιπόν που δημιουργεί την προετοιμασία και το στόχο. Μετά είναι το ίδιο το ταξίδι. Το ίδιο το ταξίδι, το που ήταν είτε χερσαίο μέσα από αυτούς τους πάρα πολύ δύσκολους δρόμους από τη βόρειο-δυτική Ευρώπη, από τη Βιέννη, ας πούμε, μέχρι διασχίζοντας την νότιο-ανατολική Ευρώπη, τη Βαλκανική, σήμερα όλες και στις Ρούγες, στα Δερβένια, τα βουνά, τα χιόνια, τις λάσπες, τους ληστές και τα λοιπά. Καραβάνια πάντα ταξίδευαν, ποτέ μεμονωμένοι, πάντα με συνοδεία όταν μπαίνανε πια στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ενός δραγουμάνου, ενός μεταφραστή δηλαδή δίπλα τους, πάντα με επιστολές και πάντα κατευθυνόμενοι σε ανθρώπους οι οποίους εμπόρους ή αντιπροσώπους από όπου προέρχονταν για να μπορέσουν να καταλύσουν και να μείνουν το βράδυ και τα λοιπά. Έχουμε λοιπόν το ίδιο, αν είναι δε θαλασσινό, μπορείτε να φανταστείτε τι σημαίνει να διασχίσει Αδριατική ή Αιγαίο ή και Ανατολική Μεσόγειο, με ό,τι σημαίνει αυτό όλες τις εποχές, με όλες τις συνθήκες, τις καιρικές, τις αρρώστιες, τον ήλιο, τις δυσεντερίες, φυσικά τους πειρατές από όλες τις μεριές κτλ.
Σε κάθε περίπτωση μιλάμε για μικρές Οδύσσιες, είτε είναι Χερσαίες, είτε
δηλαδή είναι. Ένα άπειρο θαυμασμό έχω διαβάζοντας εγώ όλα αυτά, το πώς αυτοί οι άνθρωποι με το στόχο στα μάτια να βρεθούν κάπου που έχει αρχαιότητες ή κάπου να συναντήσουν ή κάπου να φτάσουν. Φανταστείτε εκεί πλέον και όλο τον εξοπλισμό τους θα πρέπει να τον είχαν ξεκινώντας. Δεν είναι μου τελείως το στυλιό και το χαρτί, θα πάω στον περίπτερο να πάρω.
Βέβαια.
Τα ντοσιέ τους, τα χαρτιά τους, οι γραφίδες, οι χρωστήρες, όλα θα έπρεπε
είναι
να είναι.
Αποστολές, κανονικές αποστολές, βέβαια, βέβαια.
Τώρα, το ίδιο το ταξίδι, σαν εμπειρία, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί οπότε συναντάς ανθρώπους, δυσκολεύεις να συνεννοηθείς μαζί τους, έχεις αρρώστιες, υπάρχουν ευκολίες ή υπάρχει μια αποκάλυψη, γιατί πως δεν είχαν καμία εικόνα του χώρου, καταλαβαίνετε, όταν ξεδιπλώνεται στα μάτια τους αυτό που εμείς σήμερα το έχουμε πάρα πολύ γνωστό, τι σημαίνει Αιγαίο, τι σημαίνει βουνό, τι σημαίνει αυτό το τοπίο, το ιστορικό τοπίο ή η πολιτεία συγκεκριμένα, για να καταλήξουμε και στην Κωνσταντινούπολη, τόσο μυθική και τόσο μιλημένη και τραγουδισμένη, δεν άλλαξε ίσα ίσα. Ήταν ξανά πρωτεύουσα λαμπρή μιας αυτοκρατορίας, σε ένα τοπίο εξαιρετικό. Λοιπόν, το ίδιο το ταξίδι μπορεί ή να εμπλουτίσει αυτό που περιμένανε, να το ενισχύσει σε εικόνες, σε εμπειρίες, σε γνώση, ή να ανατρέψει και κάτι. Γιατί καμιά φορά οι δυσκολίες, καμιά φορά αλλώς ξεκινάς και αλλώς καταλύει, οι σκέψεις, οι συναναστροφές, ο συγχρονισμός με τους ανθρώπους και όλα αυτά. Λοιπόν, άρα έχουμε η ίδια η εμπειρία του ταξιδιού, και έχω γράψει και σχετικά, γιατί είχα μελετήσει πολλούς, ας το πούμε, τους φυσιοδίθες που έρχονται για ένα συγκεκριμένο στόχο και πώς το ίδιο το ταξίδι μετά τους κάνει να αρχίσουν να βλέπουν και κάτι πέρα από το φυτό που αναζητούν. Γιατί θέλουν να μεταφράσουν Διοσκουρίδη, γιατί θέλουν να εμπλουτίσουν τους Κύπρους, τους Βασιλικούς στη Γαλλία και τα λοιπά σε αποστολές. Άρα έχουμε πρώτη φάση, δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση είναι η επιστροφή και η σύνταξη της μνήμης. Δηλαδή το προϊόν που έχεις αποκομίσει από αυτό το ταξίδι, είτε είναι χειρόρτη, είναι εικόνες, είτε είναι υλικό, οτιδήποτε αναμνηστικό εντός εισαγωγικών. Και μετά η συγγραφή, η οποία καμιά φορά, είπαμε, είναι κατά διαταγή και κατ' υπόδειξη, καμιά φορά είναι αμέσως πιο αυθόρμητη, καμιά φορά αλλοιώνεται, γιατί και ο ίδιος ο ταξιδιώτης το έγραψε αρκετό καιρό μετά, οπότε πού να θυμάσαι τώρα πόσες εικόνες δεν είχαν και να αποθανατήσουν την κάθε στιγμή τους. Ότι είναι όμως άξιο θαύμαστο, κυρία Ζαβιτσάνου, όταν διαβάσουμε, που είναι λίγο πιο αναλυτικά, ας πούμε του 18ου, του 19ου αιώνα, αυτά τα ημερολόγια, πώς είναι δυνατόν να θυμούνται με τόση λεπτομέρεια κάποιοι από αυτούς. Κάθε βράδυ περπατήσαμε 20 λεπτά το μονοπάτι, κατεβήκαμε, είχε ένα ριάκι, μετά συνάντησα αυτό, κάθεμε στο τάδε το σημείο, στο μονοπάτι είχε ένα πηγάδι, μετά στο τέλος της ημέρας, για 17 ώρες πορείες, για μια ολόκληρη μέρα ή ολόκληρη νύχτα, όταν ήταν με ζέστες, ταξιδεύανε νύχτες και ξεκουραζόντουσαν τις ημέρες.
Είναι συγκλονιστική εμπειρία.
Στο πλοίο που μπορεί να έχει φουρτούνες ή να έχει μετά ανηνεμία ή οτιδήποτε άλλο. Και όμως ήδη υπήρχε μια καταγραφή απίστευτων λεπτομεριών.
Κύριε
και πάρα πολύ σημαντικών για μας, για όλους αυτούς τους τομείς, σας είπα, που εμείς ξεδιπλώνοντάς τους, μελετώντας τους, είτε σε εξέλιξη χρονολογικά, μπορούμε αυτά τα κείμενα λοιπόν να τα δούμε πώς γράφονται, πώς εκφράζονται αυτοί οι άνθρωποι τον 16ο αιώνα, τι πράγμα βλέπουν, τι αναζητούν, τι γράφουν, και βαθμιαία χρονολογικά
18,
πώς
μετά
αυτό
και τα λοιπά εξελίσσεται στην πορεία.
Συνδοτή αντίδραση, διότι το κείμενο που δημοσιεύει αυτός το διαβάζουν κάποιοι άλλοι, 1, 2, 3, 40, 10 χρόνια μετά, τους ξυπνάει το ενδιαφέρον να κάνουν το ταξί, το παίρνουν σαν εφόδιο αυτό το πολύ έγκυρο. Υπάρχουν κάποια βιβλία σταθμοί, τα πιο έγκυρα, τα πιο αξιόπιστα, τα πιο σημαντικά σε αυτήν την εξέλιξη, όπως λέμε, της ταξιδιωτικής γραμματείας. Πώς βλέπει λοιπόν το 17ο, το 18ο, το 19ο αιώνα? Αυτή είναι μια χρονολογική εξέλιξη, η οποία και σαν χιονοστή είναι αλυσιδωτή αντίδραση, όπως είπαμε, όσον αφορά περιεχόμενο, ερεθίσματα και τα λοιπά, νέα ταξίδια, αλλά είναι και χιονοστιβάδα. Και ποσοτικά και ποιοτικά.
Βέβαια. Είναι συσσωρευτικό, δηλαδή προχωράει.
Απ' την άλλη έχουμε όμως, μας δίνουν και θέματα. Αυτή είναι η οριζόντια εξέλιξη της ταξιδιωτικής γραμματείας. Μπορούμε να τη δούμε όμως και κάθετα, να πάρουμε ένα θέμα. Δηλαδή, πώς βλέπουν τους Έλληνες τότε, μετά, πιο μετά, πώς βλέπουν τους Έλληνες στη Βαλκανική, στην Πελοπόννησο, στα νησιά, γιατί έχουμε και βενετσιάνικες κατοχές, έχουμε, πώς βλέπουμε τους Αρμένιους, τους Εβραίους, παράδειγμα. Είναι ένα θέμα λοιπόν που εξελίσσεται, ή μπορεί και κάτι άλλο, τις ενδυμασίες, τη μουσική, το λόγο, το τοπίο, τα μνημεία, και να το δούμε, καταλάβατε,
ναι.
τον καθένα. Άρα διασταυρώνεται κάθε φορά η μελέτη μας, τα ερωτήματα, τα θέτουμε, τα παράμετροι, τα ερωτήματα, ο προβληματισμός και η μελέτη του υλικού με πολύ μεγάλη προσοχή. Γιατί είναι αυτές οι λεγόμενες λογοκλοπές, όπως λέμε. Δηλαδή, ο επόμενος που αντιγράφει τον προηγούμενο, τον κάποιον προηγούμενο, χωρίς να πει ότι το πήρε από εκείνον. Ή όχι απλώς κλοπή, αλλά επηρεάζονται, τους μιμούνται, αντιγράφονται τα σχέδια. έχουμε πολλές φορές, βρίσκουμε μια ενδυμασία, ένα χαρακτικό με μια ενδυμασία. Α, λέμε, κοίτα, λέει ότι είναι 1740. Λέω τώρα ένα παράδειγμα τελείως τυχαίο. Όμως αυτό αντιγράφει, μιμείται, κοπιάρει κάποιο προηγούμενο, προγενέστερο. Πρέπει να πάμε λοιπόν εμείς στην έρευνα, στην πηγή, να δούμε ποιο ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε αυτός ο ανθρώπινος τύπος, έτσι είδος το μνημείο, αυτή η παράσταση ή όχι. Γιατί όπως σας είπα, μερικά έργα ήταν καθοριστικά στο να επηρεάσουν όλα τα επόμενα.
Μάλιστα.
Λοιπόν, θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή να σκεφτούμε αυτός που το γράφει. Θα το λέω λίγο απλοϊκά, από πού τραβάει η σκούφια του, τι μόρφωση έχει, από πού είναι, πού είναι, τι θέλει, γιατί ταξιδεύει.
Ποιες οι αναφορές του κιόλας όσον αφορά τα ίδια τα κείμενα, γιατί όπως είπατε υπάρχει μια αναπαραγωγή, ας πούμε, πληροφοριών και εκεί. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση να πούμε ότι είναι ένα υλικό συγκλονιστικό, σαν υλικό, σαν ενδιαφέρον, δηλαδή κάποιος για να το δει, να το ερευνήσει, φαντάζομαι, ακριβώς επειδή έχει να κάνει με μια ταξιδιωτική εμπειρία τέτοιου τύπου, όπως μας την περιγράψατε γλαφυρότατα, και είναι πάντα κάτι να ανακαλύψεις, έτσι, το ταξίδι είναι μια ανακάλυψη, είναι μια εμπειρία,
υπάρχει αυτό, το ένα είναι το
είναι
ταξίδι,
μια γνώση,
το κάναν και το άλλο είναι το ταξίδι, το δικό μας κάθε φορά που διαβάζουμε αυτά τα κείμενα ή τα μελετάμε, είναι ένα διπλό, είναι αυτό.
Σωστά.
Που έκανε εκείνος ή εκείνη, που συνήθως είναι καμιά φορά και όλοι μαζί, είναι 2-3 πάντα, δηλαδή μια παρέα ανθρώπων, ένας γράφει βέβαια μετά ή και σε συνεργασία, και μετά είναι το δικό μας το ταξίδι μέσα από αυτά τα κείμενα.
Πάντως το δικό το ταξίδι το οποίο μας προσκαλείτε εσείς σε αυτές τις διαδικτυακές ομιλίες, έχει σαν βάση βέβαια αυτόν τον πλούτο που μας περιγράψατε από τις εικόνες και τα κείμενα και τα στοιχεία που μας έχουν αφήσει οι περιηγητές. Όμως, επειδή έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά, δεν είναι μόνο αυτό. Δηλαδή, π.χ. και στους τόποι και πόλεις της Μικρασίας και στις περιπλανήσεις του Αιγαίου, ήθελα να σημειώσω ότι κάνατε έτσι μια πολυδιάστατη παρουσίαση. Δηλαδή, υπάρχει η αναφορά των περιηγητών. Βεβαίως, και ότι είδαν, ότι είπαν, ότι που είναι πολύτιμη. Μπορεί όμως αυτό να μπερδεύεται και με μυθολογία, με άλλα ιστορικά στοιχεία. Βεβαίως, με αυτό το καταπληκτικό κομμάτι, το εικαστικό, τους χάρτες, τα χαρτικά, με στοιχεία λαογραφίας, όπως είπατε, με στοιχεία καταγραφής καθημερινότητας, πολιτισμικών συνηθιών. Δηλαδή, είναι πολυδιάστατο το ταξίδι στο οποίο μας καλείτε σε αυτές τις
ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτά τα προηγούμενα. Ήταν και το ίδιο το υλικό σου οδηγεί. Παραδείγματος χάριν, γιατί ήταν τόσο πλούσιο και τόσο πολύπλευρο στα νησιά. Γιατί υπάρχουν πράγματα που είδαν οι περιηγητές και δεν υπάρχουν σήμερα. Εννοείται, όχι μόνο από μνημιακή κατάσταση ή όψη του τοπίου κτλ. Τα βουνά δεν κουνιούνται, είναι εκεί τα βουνά. Αλλά υπάρχουν και πράγματα που δεν είδαν οι περιηγητές, γιατί δεν είχαν γίνει ανασκαφές. Τα νησιά, παραδείγματος χάρη, που σήμερα έχουν ένα αρχαιολογικό χώρο, ένα μουσείο, κάποια άλλη διαμόρφωση κάπου, αυτό δεν το είδε ο περιηγητής. Μπορεί να το είδε θεωρητικά στη γνώση του, δηλαδή να το αναζητεί, παραδείγματος χάρη, αλλά δεν υπάρχει που σαν σήμερα εσείς βρεθείτε στο τάδε νησί ή στην τάδε τοποθεσία, έχετε να δείτε και κάτι άλλο εκτός από το χάρτη που έχουμε του περιηγητή ή ό,τι άλλο μας περιγράφει ο ίδιος. Άρα τα νησιά, τουλάχιστον, είχαμε όλο αυτό το υλικό που ήταν διπλό. Όσον αφορά τη Μικρά Ασία, επειδή είναι ατέλειωτος ο πλούτος από εκεί, ήταν μια αφορμή να ξεκινήσω εγώ που είχα τον πρώτο κύκλο κάθε φορά για την κάθε τοποθεσία, από το μύθο στην ιστορία, στις ελληνικές απικίες μέχρι το τέλος της αρχαιότητας, και επειδή οι περιηγητές αναζητούν κυρίως την αρχαιότητα, εδώ σε αυτά. Ο Δημήτρης Ολούπης,
ο συνεργάτης βέβαια, πρέπει να το αναφέρουμε, γιατί έχει και αυτό στη δική του οπτική στο πως όλο αυτό το ταξίδι.
Τα μνημεία όμως που είναι τα Βυζάντιο και από την περίοδο της Οθωμανικής κατάκτησης και μέχρι τον νεότερο ελληνισμό το 22, γιατί ήταν αναφορά με το 22 όλο αυτό. Οπότε είχε τα μνημεία κυρίως εκείνος που εγώ, λόγω τη αρχαιότητα, καμιά φορά έχουν χαθεί, δεν υπάρχει τίποτα. Ενώ τα σύγχρονα μνημεία είναι πάντα ορατά, τα σχολεία, τα ελληνικά, καταλαβαίνετε, τα τεμένη, οι εκκλησίες και όλα αυτά. Οπότε η Μικρά Ασία είχε αυτό το χάρισμα. Mm-hmm. Τα νησιά που είτε είχα εγώ ολοκληρή ομιλία, σας είπα, παίχθηκε σε αυτό που είδαν οι περιηγητές και δεν βλέπουμε εμείς σήμερα, αλλά απ' την άλλη αυτό που δεν είδαν εκείνοι και υπάρχει σήμερα στο νησί. Η Κωνσταντινούπολη τώρα, επειδή έχει ένα πάρα πολύ υλικό, όπως καταλαβαίνετε, είναι τεράστιο, δεν μπορώ να σας το πω, για χιλιάδες σελίδες και για εκατοντάδες δεκάδες χαρακτικά, θα μείνουμε κυρίως από τη μεριά μου στο υλικό που μας δίνουν οι περιηγητές, γιατί είναι και αυτό το άγνωστο για το κοινό υλικό, διότι είναι και πάρα, να σας θυμίσω ότι είναι και πάρα πολύ δύσκολη προσέγγιση αυτών των κειμένων. Μιλάμε για προσεξπυρικά αγγλικά, μιλάμε για γαλλικά του 16ου αιώνα,
βέβαια,
για γερμανικά,
σωστό,
για βοημικά, για λατινικά. Και αργότερα, βέβαια, στο 19ο αιώνα όλα είναι πιο εύκολα και πιο ευχάριστα στην ανάγνωση, διότι έχει εξελιχθεί και αφηγηματικά και λογοτεχνικά το έργο των ρομαντικών πλέον ταξιδιωτών και συγγραφέων, που μπορείς πολύ ευχάριστα να το διαβάσεις, που λέμε, και στην πολυθρόνα σου. Ενώ το άλλο θέλει στο γραφείο από πάνω λέξη-λέξη.
Βέβαια. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση είναι και γνώση και τέρψη τα ταξίδια
αυτά. Από τη μεριά μου, γιατί είναι πάρα πολύ. Mm. Ενώ ο Δημήτρης ο Λούπης θα περάσει κυρίως στο μνημιακό πλούτο που υπάρχει σήμερα. Θα το δούμε το τέμενος που έχει ο Σιλεμάν. Καταλάβατε, ή τη γέφυρα ή το οτιδήποτε, εφόσον μιλάμε για αυτήν την περίοδο. Κωνσταντινούπολη, την περίοδο από το 16ο μέχρι τις αρχές του 20ου, δηλαδή την περίοδο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας.
Να πούμε ότι
σε αυτήν την πολιτεία, δεν θα σας διακόψω ξανά, σε αυτήν την πολιτεία δεν, όπως είναι όλες οι αυτοκρατορίες και δει λοιπόν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, συνυπάρχουν λαοί, φυλές και γλώσσες. Έχουμε πάρα πολλές εθνοτικές μειονότητες που κυκλοφορούν όχι μόνο στην Βαλκανική, άρα και στην πρωτεύουσα, και έχουν πάρα πολλές λοιπόν θρησκευτικές μειονότητες. Να παριθμίσω λίγο. Είναι οι Βούλγαροι, είναι οι Σέρβοι, είναι οι Αρμένοι, είναι οι Εβραίοι, είναι οι Έλληνες, είναι οι Καθολικοί, είναι οι Λεβαντίνοι, είναι οι Ρουμάνοι, είναι οι Κυρκάσοι, είναι οι Άραβες. Έχουμε λοιπόν ένα πολυπίκυλο στοιχείο ανθρώπων που κινούνται. Είναι υπό την Οθωμανική διοίκηση η μεν και η δε. Γιατί οι μουσουλμάνοι είναι ανώτεροι, ας το πούμε, ανώτεροι πολίτες, δεν πληρώνουν τα ίδιους φόρους με τους άλλους, αλλά αυτό το μεγάλο χάρισμα που είχαν οι αυτοκρατορίες, όπου οι άνθρωποι και οι πληθυσμοί συνυπήρχαν, συνεργάζονταν στο εμπόριο, στους χώρους, συνευρίσκονταν στα χαμάμ, συνταξίδευαν, συναλλάσσονταν, συγκατοικούσαν ένας απέναντι στον άλλον, και αυτό το πράγμα φυσικά είναι και στην Κωνσταντινούπολη, όχι μόνο σε όλη την αυτοκρατορία.
Ναι, αλλά στην Κωνσταντινούπολη με έναν τρόπο που νομίζω πολύ ιδιαίτερο, έτσι, σαν πολύ χαρακτηριστικό. Εγώ σας διακόπτω και συγγνώμη, απλά έχουμε και το χρόνο και για να προλάβουμε να πούμε βασικά πράγματα, γι' αυτό και εγώ ήθελα να αναφέρω ότι αυτές οι ξεναγήσεις για τις οποίες μιλάμε τώρα για την Κωνσταντινούπολη έχει ήδη ξεκινήσει πρώτη στις 8 του μήνα, αλλά οι επόμενες είναι μπροστά μας. 22 Ιανουαρίου είναι η επόμενη, μετά έχουμε 5 και 19 Φεβρουαρίου, 4 και 11 Μαρτίου και 1 και 15 Απριλίου. Άρα όποιος ενδιαφέρεται έχει όλο το περιθώριο να μπει στη σελίδα, στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος Καταρίνης Λασκαρίδη και να μπει και να συμμετέχει.
Όπως και λέμε,
να ακούσει.
Και παρακολούθηση δωρεάν.
Εντελώς. Και για τα προηγούμενα, απλά να μπει και να παρακολουθήσει. Είναι μπροστά μας λοιπόν το θέμα της Κωνσταντινούπολης.
Μπορώ να σας πω ότι όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, για κάποιον που έτυχε να μην παρακολουθήσει την πρώτη, τη δεύτερη, την τρίτη, την πέμπτη, οποιαδήποτε, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος των ομιλιών, θα αναρτηθούν και αυτές στο διαδίκτυο, στη σελίδα του Ιδρύματος Λασκαρίδη στο YouTube, και θα υπάρχουν σε εύκολη δηλαδή πάλι παρακολούθηση και δυνατότητα από οποιονδήποτε ελεύθερα.
Όπως υπάρχουν και για τις προηγούμενες που έχουν τελειώσει. Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, άρα λέτε για την Κωνσταντινούπολη. Εσείς επικεντρώνεστε λοιπόν και σε αυτό το πλούτο τον πολυπολιτισμικό.
Βεβαίως. Πρακτικά, γιατί είναι αυτή είναι η ζωή της Κωνσταντινούπολης αυτή την περίοδο.
Έχουμε λοιπόν και τον, υποθέτω, όπως και στις προηγούμενες, και πολύ οπτικό υλικό, έτσι, να δούμε
πάρα
εικόνες.
Πολύ, ναι.
Αυτό
πάρα
είναι ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Έχουμε και αναφορές σε μύθους, σε ιστορίες κτλ.
Έχουμε, όχι, κυρίως έχουμε ανεκδοτολογικά συμβάντα.
Μάλιστα.
Αλλά πάλι να σκεφτούμε.
Δώστε μας ένα δείγμα.
Σε περιορισμό, διότι ανάλογα και το που κυκλοφορούν και τι βλέπουν και τι κάνουν αυτοί οι περιηγητές στην Κωνσταντινούπολη. Αν δεν είναι έμπορος και είναι στην πρεσβεία, καταλάβατε, δεν έχει να κάνει τόσο με τον κόσμο, αν με αυτήν την έννοια. Ή επειδή πάντα πρέπει να έχουμε κατά νου το λόγο και το στόχο και το σκοπό του ταξιδιού του. Και το σκοπό και το λόγο και το στόχο της συγγραφής του ταξιδιωτικού του χρονικού. Δεν μπορούμε να βρούμε δηλαδή σε ένα έργο τα πάντα όλα.
Σωστά. Δώστε μας ένα δείγμα, έτσι, από το ανεκδοτολογικό υλικό που λέτε, και ίσως θα ήθελα να μας αναφέρετε και έναν από τους περιηγητές, ίσως κάποιον πολύ εμβληματικό, κάποιον από τον οποίο έχουμε πάρα πολλά στοιχεία, έτσι, για να δώσουμε ένα στίγμα στον κόσμο που μας ακούει.
Ναι, ανάλογα ποια, για ποια περίοδο μιλάτε. Γιατί τα μεν παλιά βιβλία μπορεί να τα βρουν οι ακροατές μας διαδικτυακά ή σε κάποια βιβλιοθήκη, αλλά είναι και πιο δύσκολο και φυσικά δεν υπάρχει κανένα βιβλίο που να είναι μόνο η Κωνσταντινούπολη, παρά κάποια στο 19ο αιώνα πιθανότατα. Είναι δηλαδή προηγείται και ένα ταξίδι πριν και μετά και για τους λόγους και τους στόχους ταξιδιού του. Mm-hmm. Υπάρχουν οι σελίδες, μάλλον κεφάλαια πάρα πολλά πάντα που αφιερώνουν με αφορμή την Κωνσταντινούπολη να μιλήσουν κυρίως για τη δομή και τους θεσμούς του Οθωμανικού κράτους, να μιλήσουν για τις μειονότητες που διαφοροποιούνται και συνυπάρχουν εκεί, όπως σας είπα, οι Έλληνες, δηλαδή οι Ορθόδοξοι, οι Αρμένοι, οι Εβραίοι ή οτιδήποτε άλλο, να μιλήσουν πάντα πάρα πολύ για το τοπίο, για τα μνημεία που συναντάνε και για ό,τι συμβαίνει σε μια καθημερινή, σε ένα καθημερινή τους δική τους, ας πούμε, κυκλοφορία. Τώρα, το 19ο αιώνα είναι πιο εύκολα στην ανάγνωση και υπάρχουν και μεταφρασμένα και πια μπορεί να τα βρει κανένας, αν δεν διαβάζει τη μία γλώσσα, να το βρει στη γλώσσα που το διαβάζει το έργο κάποιου σημαντικού. Και έχουμε και ελάχιστα γυναικεία από γυναίκες περιγύτριες από τον 18ο αιώνα και
τότε
μετά.
Θα ήθελα μια γυναίκα περιγύτρια να μας αναφέρετε.
Θα σας αναφέρω, βέβαια δεν μένει μόνο στην Κωνσταντινούπολη,
όχι, δεν έχει σημασία.
Τη Λέβη Μόντεγκιου που είναι του 18ου αιώνα, γιατί διαφοροποιώ τη γυναίκα, γιατί οι γυναίκες μπόρεσαν να δούνε πράγματα που δεν μπορούσαν να δουν οι άντρες. Δηλαδή μπήκανε στα χαρέμια, δηλαδή συγχρονίστηκαν με γυναίκες. Όπως καταλαβαίνετε, κανένας δυτικός δεν σκέφτηκε και δεν συνάντησε μια γυναίκα από τον κόσμο των Οθωμανών και πόσο μάλλον πολύ πιο δύσκολα και από τον κόσμο των Ελλήνων, γιατί δεν κάνανε παρέα με Έλληνες. Οπότε μια γυναικεία ματιά όταν την καλεί η γυναίκα του Πασά, ας το πούμε, και πάει στο σπίτι του Πασά και βλέπει την, και την κερνάνε και της δείχνουν το σπίτι και τα ρούχα.
Συζητάει μαζί τους, συγκροτίζεται.
Μια γυναίκα μπορούσε να τα δει και να μας τα περιγράψει, όπως έχει γίνει με το βιβλίο της Λέρης Μόντεγκιου μέσα του 18ου αιώνα. Ένα πολύ ενδιαφέρον βιβλίο και που είναι ευχάριστο, αλλά είναι του 19ου, είναι ο Θεόφιλος Γκοτιέ, τον οποίο θα αναφερθούμε βέβαια όταν φτάσουμε προς το τέλος των ομιλιών. Είναι πάρα πολύ γλαφυρός και περιγραφικός. Είναι η εποχή έτσι αυτός ο χήμαρος των 19ου αιώνα στις, που είναι σαν να βγάζεις φωτογραφία την κάθε λεπτομέρεια από αυτό που βλέπει. Αυτοί τα περιγράφουν με έναν λόγο πολύ δυνατό. Όλοι αυτοί οι ρομαντικοί, όχι μόνο Γάλλοι, είναι λίγο πιο περιγραφικά τα των Γάλλων. Εγώ θα σας πω, ας πούμε, έναν εκδοτολογικό είναι οι σκηνές μας περιγράφουν. Γράφουν σε ένα καφενείο όπου πως καπνίζουν τους ναργιλέδες, όλο αυτό το μικρό τελετουργικό, πως γίνεται το καφές, το διακόσμηση μέσα στο χώρο, τα καθρεφτάκια, τα ενθυμήματα, όλα αυτά τα μπιχλιμπίδια ή φυσικά οι περιγραφές από το μεγάλο από το παζάρι.
Φαντάζομαι πως ναι, βέβαια.
Είπα τα τέλειο, τα χιλιάδες καταστήματα με τα υφάσματα, τα στραφταλιστά, με τα όπλα, με τα μεταλλικά στοιχεία, με τα δέρματα, με όλα τα όλος αυτός ο πλούτος πραγματικά, διότι χίλια χρόνια στο Βυζάντιο Κωνσταντινούπολη, αλλά 500 χρόνια επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, ήταν εκεί όπου κατέληγαν όλα τα καραβάνια από την Ανατολή.
Σωστά.
Και όλα τα καράβια από τη Μαύρη Θάλασσα με τα δέρματα και τις γούνες και τα στάρια και την προμήθεια αυτό και ό,τι πάλι ερχόταν από την Αφρική. Εκεί είναι το εμπόριο, εκεί είναι το κέντρο, εκεί χτυπάει η καρδιά της αυτοκρατορίας.
Μάλιστα.
Αυτό λοιπόν το πράγμα περιγραφικά, όπως καταλαβαίνετε, ή όταν μας λένε για τις παρελάσεις μετά από τις νίκες ή τους θριάμβους των Σουλτάνων ή τις περιτομές των νεογιών τους που γίνεται απίστευτες παρελάσεις, επίδειξης, πλούτου, δεν είναι μόνο το στρατός και οι γενίτσαροι που περνάνε. Όλο αυτό λοιπόν και ο εντυπωσιασμός τους για τα ρούχα και τα υφάσματα και το δεύτερο εντυπωσιασμός τους για το τοπίο, δεν ξεπερνιέται το Βόσπορος.
Βέβαια.
Αυτό καταλαβαίνετε, όλα αυτά υπάρχουν, αλλά δεν είναι με εικόνες, με λόγια. Υπάρχουν βέβαια και τα χαρακτικά, αλλά είναι μια στιγμή, μια αποτύπωση. Όπως υπάρχει η λεπτομερής περιγραφή, η περίπατή τους στους κήπους, στην περιοχή, ή εκεί που πηγαίνουν και κάνανε εκδρομές στα γλυκά νερά, που πηγαίνανε τις γυναίκες και παίζανε και χορεύανε και τραγουδούσανε και, και αυτό θα το πω γιατί μας αφορά. Ο εντυπωσιασμός τους πάντα από τους χορούς των Ελλήνων.
Α, μάλιστα.
Οι Έλληνες με, και το λένε πάντα όλοι με οποιαδήποτε αφορμές, δηλαδή τα πανηγύρια. Και όπως ξέρετε.
Και η μουσική, φαντάζομαι, και ο χορός βέβαια.
Ήταν τελείως επίσημα και αποδεκτό η τέλεση όλων των θρησκευτικών λειτουργιών. Είχαμε και τον Πατριάρχη και όλο αυτό λειτουργούσε για όλες τις θρησκευτικές μειονότητες. Δεν απαγορεύτηκε ποτέ τίποτα από όλα αυτά. Οπότε με τις αφορμές τα πανηγύρια και οι Δοί, πώς το τονίζουν όταν είναι Πάσχα, Δευτέρα του Πάσχα, δηλαδή το Αΐ Γιώργη. Και πώς οι Έλληνες πάντα βρίσκουν την αφορμή και το τονίζουν, γιατί ο Έλληνας δεν χορεύει μόνο τη χαρά, δεν πάντα χορεύει και τη θλίψη. Και έτσι, ή ανεκδοτολογικά μπορώ να σας πω, ή επειδή τους ενδιαφέρει και επισκέφτονται το Πατριαρχείο, κάθε φορά τον εκάστοτε Πατριάρχη. Και αυτή είναι διαφορετική δοξασία χριστιανή. Αργότερα οι Προτεστάντες θέλουν και μια σύγκληση της Εκκλησίας, γιατί έχουν την δικιά τους σύγκρουση με τους Καθολικούς. Αλλά υπάρχει έτσι αυτό το ενδιαφέρον. Βέβαια, το άλλο τους το μεγάλο ενδιαφέρον, το τέλειο, είναι να βρουν αρχαιότητες. Να βρουν βιβλία, να βρουν χειρόγραφα, να βρουν παλιές εκδόσεις, να βρουν αρχαιότητες. Και αυτό υπάρχει φυσικά και στην πρωτεύουσα. Δεν είναι μόνο Σκόρπια στην υπόλοιπη εδαφική, δηλαδή στον ελλαδικό χώρο ή στη Μικρά Ασία. Και έτσι έχουμε τέτοιες περιοχές. Δεν λένε βέβαια τι προμηθεύει, αλλά τον καταλαβαίνουμε, τον παρακολουθούμε μέσα από το ενδιαφέρον του. Και οι αναλυτικές περιγραφές για όλες αυτές τις λεπτομέρειες των εθήμων και των ηθών των διαφορετικών θρησκευτικών δοξασιών. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
Πάρα πολύ, σίγουρα.
Με πώς μπορούν και το συγκέντρωσαν με τη δισκαμψία της επικοινωνίας, της γλώσσας, της επαφής εδώ, πράγματα που εμείς περνάνε απαρατήρητα που λένε, γιατί είναι μέσα στην καθημερινότητά μας. Εκείνοι έχουν ένα οξυδερκές βαθύ και παρατηρητικό βλέμμα για να το αποτυπώσουν, να το καταγράψουν, να το μεταδώσουν κτλ.
Πολύ ωραία. Επειδή δεν έχουμε όμως άλλο χρόνο, θα κλείσουμε εδώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ πληροφορίες που μου δώσετε την ευκαιρία να μεταδώσω στους ακροατές μας κάτι από αυτόν τον πλούτο αυτού του, μέσα από αυτά τα ταξίδια. Πολλά ταξίδια, πολλά απλά ταξίδια.
Σε κάθε περίπτωση, κλείνοντας, εγώ να πω ότι είναι ταξίδι που έχει γνώση και τέρψη. Είναι το τερπνό μετά το ωφελή μου τελείως αυτές οι περιπλανήσεις.
Ναι.
Γιατί ευχαριστήσε πάρα πολύ να ακούσω όλα αυτά τα πράγματα και μαθαίνεις. Δηλαδή, κάνεις ένα ταξίδι με το μυαλό σου μέσα από αυτές τις πληροφορίες και μέσα από αυτές τις εικόνες. Που πολλές φορές έχω την αίσθηση, κυρία Βικοπούλη, ότι όταν πάμε κάπου, όντως δεν είναι υποχρεωτικό να το κάνουμε. Πώς να το πω, δηλαδή. Δεν είναι μια έτσι, διαδικασία γνωριμίας με αυτούς τους τόπους και αυτά τα μέρη με διαφορετική οπτική. Του δίνει άλλο φως το να έχεις ακούσει όλα αυτά τα πράγματα. Και για τα νησιά εγώ τρελάθηκα πολύ. Τώρα περιμένουμε λοιπόν να πάμε μαζί σας και με τον κύριο Δημήτρη Λούπη βέβαια στην Κωνσταντινούπολη.
Στην υπόλοιπη Κωνσταντινούπολη θα είναι πάντα, το λέω, ενδεικτικά, αντιπροσωπευτικά και επιλεκτικά. Δεν είναι όλο το υλικό, δεν μπορεί να γίνει όλο το υλικό κάθε φορά του 16ου αιώνα σε 50 λεπτά ή 50, καταλάβετε, όπως είναι μία ώρα.
Είναι ένα πεδίο η μελέτη σας.
Να δείξουμε πώς μπορούμε μέσα από αυτό, όπως λέτε. Το ταξίδι δεν είναι μόνο εκεί, είναι και μέσα μας, είναι και στη σκέψη μας, είναι αυτό που μας προκαλεί, είναι αυτό που μας θυμίζει, είναι αυτό που μας ελκύει. Είναι γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά απλά ταξίδια που συναντιόνται.
Πάρα πολλά. Λοιπόν, καλά ταξίδια εύχομαι. Καλές περιπλανήσεις.
Καλή συνέχεια σε όλες τις δραστηριότητές σας και ελπίζουμε να σας έχουμε στις παρακολουθήσεις μας.
Εμένα σίγουρα με έχετε. Αλλά φαντάζομαι και πάρα πολλούς άλλους. Λοιπόν, να είστε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
Από ξένο τόπο κι απ' αλλαργινό, από ξένο τόπο κι απ' αλλαργινό, ήρθε ένα κορίτσι 12 χρονών, ήρθε ένα κορίτσι φως μου 12 χρονών. Έχει μαύρα μάτια και σκουρά μαλλιά, έχει μαύρα μάτια και σμουρά μαλλιά, και
Και κάπως έτσι κλείνουμε για σήμερα από ξένον τόπο, συνεχίζουμε με την πολιτική ζυγιά. Είπαμε λοιπόν πολλοί τρόποι να κάνουμε ταξίδια. Ένας αυτός, διαδικτυακές ομιλίες, ίδρυμα Κατερίνης Λασκαρίδη, Μικρασία, νησιά, Κωνσταντινούπολη, χρόνοι, τόποι, εμπειρίες. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος. Να είστε καλά. Θα την κρατήσω φως μου να σε τυρανώ.